De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Neste martes estamos a día 30 de marzo. Estamos a día a martes de Semana Santa, un día no que amaneceu aí con nubes, casi daba impresión, incluso en algún lugar caeu, bueno, unha chirimía pequena pola mañá. Daba a impresión de que podería chover. Parece que pouco a pouco pois a cousa vaise aclarando. De vez en cando sale o sol, siguen as nubes, hai temperaturas agradables, en fin, que bah, de momento ben, o tempo parece que respeta, que nos vai respetar a Semana Santa. Bueno, si exceptuamos o xoves, que parece que sí, o xoves sí que algo vai chover, pero polo demais, pois bueno, parece que vamos a ir máis ou menos librando, casi como sempre. Saben que cando, bueno, cando as cousas eran normales, non, por decirlo así, un día o pronóstico do tempo nas televisións nacionais e tal, aí por Semana Santa decía, en Galicia chove, e logo despois tiñamos a mellor Semana Santa de España, é dicir, era onde menos chovía e demais, así que xa se ven convertindo a cousa pois nun clásico. Bueno, estamos a martes, a 30 de marzo. Polo que respecta á situación da COVID, pois seguimos máis ou menos na mesma tónica que nos últimos días. Estuve vendo hoxe os datos que ofrece a Edar Ben sobre os datos da COVID. Estuve vendo que se están ahora mismo, pois quizás reflexando, por exemplo, na zona de Cambre e tal, os datos altos que hubo nas últimas ou penúltimas medicións. Datos correspondentes ao 17 de marzo, onde se ofrecían cifras bastante altas de copias de COVID por litro de auga tratada. Estamos vendo tamén como se reflexan os datos que apuntaba esta mesma Edar Benz nos seus datos referidos ao Concello de Arteixo, que ofrecía o día 15 pois eso, unha presenza moi baixa de copias do COVID-19 por litro de agua, 33.300, moi baixa comparada con un millón ou máis de un millón que se registraban en outros momentos. Bueno, e aí vemos, por exemplo, que Arteixo a día de hoxe ten 16 casos por 100.000 habitantes, que é unha cifra baixísima con respecto ao que tivo durante moito tempo, que sabían que estaba, pois eso, como moi disparado. Bueno, os datos, os últimos datos, que corresponden, na maior caso, ao día 22, os últimos datos registrados, pois, bueno, ofrecen datos bastante bons. En xeral, por exemplo, en Oleiros, pois datos de 127.750 copias, que, bueno, ao día 22, sin embargo, da Faceta había 600.000 copias, o sea que están baixando. Excepto, xa digo, na zona de Cambre. Na zona de Cambre aínda os datos son un pouco altos, pero que se prevé que aí aínda poida seguir subindo nos vindeiros días. Bueno, esperemos que, bueno, que a cousa non cambie agora con estes días festivos, non? Porque logo, xa saben, toleamos todos, saímos todos en manada, peleámonos con quen seña para tratar de achegarnos o máis posible, sin a máscara, sin nada aos demais, así que non o fagan, vale? Non o fagan. Imos a facer un esforzo máis, entre todos, de responsabilidade para ver se así somos quen de, bueno, pues de tratar de minimizar no posible esta pandemia. Unha pandemia esta que levounos casi a asumir que a perda de certas liberdades. E si é certo que sí que hai unha situación sanitaria complicada e, por tanto, hai que manter as medidas sanitarias, evitar os contagios e demais. Tamén é certo que esta situación, xa saben, o estado de alarma, hai que non confunde co estado de excepción, e ás veces pois se cercenan liberdades que están recollidas na nosa Constitución e que, por exemplo, o estado de alarma non pode suprimir. E unha desas é o allanamento de morada, por exemplo, non entrar nun domicilio. É algo que é moi sagrado, realmente. A lei di que solamente en caso de flagrante delito, e hai que ter a certeza, segundo unha sentencia do propio Tribunal Constitucional, hai que ter a certeza de que se está cometendo un delito para poder entrar nun domicilio sin autorización. Bueno, sobre isto vai a columna que lles quero ler. Firma Daniel Amelán López e pregunta: se pode a policía entrar sin permiso nunha casa porque se celebra unha festa ilegal? Isto pasou recentemente en Madrid. Contéstase dicindo que o domicilio é inviolable e que ningunha entrada ou rexistro pode facerse nel sin consentimento do titular ou sin unha resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. E isto non o digo eu, senón digo o artigo 18.2 da Constitución. Probablemente se trate de un dos preceptos máis claros da Carta Magna. Ás veces, para entender os nosos dereitos fundamentais, debemos entrar en debates casi filosóficos acerca de cal é a definición de liberdade e delimitar onde empeza de un e onde acaba de outro, pero poucos dereitos se definen con tanta sencillez como o dereito á inviolabilidade do domicilio. O artigo precitado di todo o que necesitamos saber. Ninguén pode entrar na vivenda allea sin permiso do seu morador ou, no seu defecto, de un xuíz. E a única excepción é a comisión de un delito flagrante. A razón de ser de ese dereito débese a que no interior do espazo que consideramos a nosa morada está a esfera máis íntima da nosa vida privada. Aquí é donde nos mostramos como realmente somos diante de nós mesmos. E esa privacidade é esencial para garantir o libre desenvolvemento da personalidade. Se se trata do noso espazo personal, debemos ter a certeza de que ninguén pode entrar nel en contra da nosa vontade, salvo que un xuíz o ponderara e motivara nun auto xudicial. Esta salvaguarda é o que convirte o noso estado en un estado de dereito e non un estado policial. O Tribunal Constitucional, na súa sentenza 94/1999, recorda que o dereito á inviolabilidade do domicilio constituye un auténtico dereito fundamental da persona, establecido, segundo dixemos, día literalmente a sentenza, para garantir o ámbito de privacidade desta. Dentro do espazo da propia persona, que a propia persona escolle e que ten que caracterizarse precisamente por quedar exento ou inmune ás invasións ou agresións exteriores de outras personas ou da autoridade pública. A pasada fin de semana viralizouse nas redes sociais un vídeo que transcurre no interior de un piso en Madrid. Parece que se está celebrando unha festa que, debido ás horas e á cantidade de persoas involucradas, podría considerarse ilegal. Ollo, ilegal non significa automáticamente que seña delictiva. Existen moitos ilícitos que se poden cometer que nada teñen que ver co Código Penal. Atoparse nunha festa ilegal pode constituir, ou igual que aparecer a que aparcar fronte a un vado ou fumar marihuana na vía pública, ao sumo, nunha infracción administrativa sancionable con unha multa, pero non é en ningún caso un delito. Os delitos son infraccións máis graves, como as lesións, por poñer un exemplo. Así que, volvendo ao vídeo, no mesmo pódese apreciar que un xoven négase a abrirlle a porta aos axentes de policía que se atopan do outro lado, como se se tratara de un Gandalf enfrontándose a Balrog. Insiste en que non poden pasar. Si queren acceder ao interior do piso, van a ter que facer cunha autorización xudicial, explícalles. A resposta absolutamente desproporcional dos funcionarios consiste en derrubar a porta con un ariete. Por si fora pouco, os axentes procederon a continuación a deter a varias das persoas que se atopaban ali por un delito de desobediencia, segundo o artigo 556 do Código Penal. O cal debemos preguntarnos: desobediencia a qué? A orde de abrir a porta? Si cada vez que un policía nos ordenara abrir la puerta de nuestro domicilio y nos negásemos, nos imputaran una desobediencia por esto, o domicilio ya no sería nunca inviolable. Bastaría con que se nos ordenara abrir la puerta y nos negáramos para que cometeramos un delito, a desobediencia, y eso justificara entrar a botar abaixo a nosa porta sempre. É dicir, a única maneira de garantir a efectividade do dereito á inviolabilidade do domicilio é recoñecendo o noso dereito a non abrir a porta se non queremos. Pese ao absolutamente claro que é o noso ordenamento xurídico nesta cuestión, o vídeo xerou un enorme debate nas redes sociais, incomprensible ao meu modo de ver, porque a celebración de unha festa, aínda con 14 asistentes e máis alá da hora permitida, non é unha actuación delictiva pola que os policías non se podían acoller á comisión de un delito para tirar abaixo a porta. Como xa dixen, ao sumo era constitutiva de unha infracción, polo que non estaba xustificado tirar abaixo unha porta e violar a inviolabilidade do fogar. E ademais, o Tribunal Supremo dixo en multitude de ocasións, por exemplo, na sentencia 520/2020, que a mera sospeita da comisión de un delito non habilita os axentes da autoridade a acceder a unha vivenda. Hai que ter unha certeza absoluta. Polo tanto, os axentes terían que permanecer no exterior da vivenda e proceder a identificar as personas segundo foran saindo, e, mentras tanto, ir solicitando unha autorización judicial para entrar no piso ao xulgado de garda. Moi pesado, sí, pero que ten o respecto aos dereitos constitucionales. Posiblemente o único delito que se cometeu fai dúas noites foi o allanamento de morada, artigo 204 do Código Penal, unido a un delito de danos á porta, artigo 263 do Código Penal. E ese delito teríano cometido os funcionarios policiales. Se ben cabe a posibilidade de que, si se interpón unha denuncia contra eles, esta acabe sendo arquivada. Si atemos a outra sentenza recente do Tribunal Supremo, unha en concreto dictada polo Alto Tribunal o pasado mes de xaneiro, na que se relata que en Arona, en Tenerife, un garda civil douse conta de que unha muller gravaba unha intervención policial con unha tablet dentro do interior da súa casa e que este entrou no domicilio durante uns 15 segundos para retirarlle o dispositivo. Acto seguido, seguiuno o seu compañeiro. A resolución establece que os funcionarios entraron na vivenda en contra da vontade dos seus moradores, sin autorización judicial e no marco de un conflicto que, como moito, podría dar lugar a algún tipo de responsabilidade administrativa, concluindo, por tanto, que non había habilitación legal alguna para a entrada do primeiro axente e tampouco había para a entrada do segundo. Pero finalmente o Supremo confirma que hai que absolvelos porque actuaron baixo un erro vencible e que a intención dos axentes non iba dirixida, decía, a lesionar o dereito á inviolabilidade do domicilio, o que se deduce non só do motivo que tiveron os axentes para entrar, sino do feito que o fixeron de forma fugaz, entrando e saindo rapidamente a fin de comprometer o dereito domiciliario da forma menos lesiva. Un terrible precedente que podría amparar a calquera xente que entre imprudentemente en un fogar alleo e asegure que a súa intención non era violar un domicilio, senón prevenir algún tipo de infracción. En calquera caso, e volvendo ao debate que se xenerou nas redes esta fin de semana, asusta ver a cantidade de personas que opinan que os dereitos fundamentales son un estorbo innecesario para a actuación policial. No seu mundo ideal viviríamos nun estado policial no que a policía decide cando respetar un dereito fundamental e cando non, e a súa actuación convírtese así en lei. Para non chegar a esta situación, resulta máis importante que nunca facer pedagogía acerca da importancia dos dereitos fundamentales e volver a poñelos en valor, concluye. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada con este artigo de Daniel Amelán López, que é licenciado en Dereito e Ciencias Políticas pola Universidade Autónoma de Madrid, sobre o dereito constitucional á inviolabilidade do municipio. Perdón, no, do domicilio, non do municipio. Facémolo tamén como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir con nós este tempo de radio. Neste martes 30 de marzo, saúdo tamén a Paris Ares, que como sempre, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte os micrófonos desta outra mirada. Ola, Paris, bo día.
Ola, moi bo día, Xosé. moi bo día a todos.
Non hai queixas, nublado, un pouco de sol.
Non hai queixas, mira, xa.
Non te queixas, vale.
Non.
Chova firma, xa está.
Ademais, mira, está ben. O xoves vai chover, non? Bueno, pois pues está ben.
Hai que pasamos por eso.
Hai que ter un pouco de todo. Hai que ter un pouco de todo.
Hai que ser un pouco flexible,
exactamente. Pois mira, así nublado, despois temos sol, chove, un día tamén chove, o sea, pasamos un pouco por todas as estacións.
Para todos os gustos,
para que haxa variedade.
Todo contento.
Para que haxa variedade, para que ninguén diga, "Ui, imos pasar sede, imos ter sequía", pois nada, un día tamén é chover. E así todo o mundo contento, ¿eh? Que problema hai? Ningún.
Bueno, pois nada, 30 de marzo, hoxe día de Santa Irene.
Parabéns as Irenes.
Pois eso, que están de santo.
Hainas e moitas, están de
santo. Seguro que un día como de hoxe, un 30 de marzo, pasaron outras moitas cousas.
Pois sí, mira, de entrada decir que hoxe un día moi especial, porque é o Día Internacional das Traballadoras do Fogar, as grandes esquecidas dentro do mundo laboral, non?
Sí, señor, sí.
Bueno, importantísimas, eu diría que vitais. Tamén, Día Mundial do Trastorno Bipolar. E hoxe a conmemoración do DENIP, do Día Escolar da Non-Violencia e a Paz nos países con calendarios escolares propios do hemisferio sur. O sea, por aquí non nos toca. Toca máis que nada para o hemisferio sur, non? Aí, pois, eso, por exemplo, en Sudamérica, Argentina, Chile e demais. Ben, ademais de todo isto, bueno, pois un 30 de marzo, un día como hoxe, no 1493, os reis católicos estaban pensativos, os homes, non? O home e a muller, cá. Estaban pensativos porque Cristóbal Colón regresara da viaxe esas Indias, e daquela dixeron, bueno, non contaban moito con que regresara, pero regresou. E daquela, sí, aí hubo, bueno, unha especie de conflito, non?
Digamos que moita confianza non había, non?
Non había moita, e claro, as capitulacións de Santa Fe lle daban, vamos, lle otorgaban unha serie de riquezas e de prebendas
total,
tremendas, non? E daquela, claro, me regresou, e daquela, claro, abríase tamén unha nova veda, non? Porque houve xente que tamén xa estaba preparándose tamén para ir, e daquela dixeron, que tos paraos todos e prohibiron seus viaxes a América sen licencia previa. Porque aquí, vamos, nos coñecemos todos, isto non ven de agora, ven de lonxe, non? Daquela aí empezaron a tomar conciencia, non, do tema. Tamén un día como hoxe, no 1615, en España, Cervantes recibía autorización real para a impresión da segunda parte do Quixote. E, bueno, que fixo unha segunda parte porque home non tiña pensado, non, facer unha segunda, pero foi o éxito tal, e houve un plaxio por aí, unha segunda parte un tal Avellaneda que dixo, non, mira, para facer isto a fago eu e a fago ben, e son eu o que a fago. Tamén un día como hoxe, no 1867, a dous anos de rematar a Guerra Civil Estadounidense, a da Guerra de Secesión, Estados Unidos mercaba Alaska a Rusia. Alaska pertencía aos zares, era prácticamente como Congo belga, non? Dos zares. E a mercaban, un día como hoxe, sabes por canto? No. 7,2 millóns de dólares. Que agora non parece moito para ser Alaska, pero no 1867 era un fortunón. Vamos, non veis, estío contento que estaban os zares. Tamén un día como hoxe, no 1921, as universidades de Oxford e Cambridge disputaban por centésima vez a súa clásica regata de oito con timonel no río Támesis. Tamén un día como hoxe, no 1979, e vaya salto que acabo de dar no tempo, Adolfo Suárez era investido presidente do goberno español tras obter o voto de confianza do Congreso. Tamén un día como hoxe, no 1981, foi un día turbulento en Estados Unidos, porque moitos lembrarán que houve un intento de asasinato contra o seu presidente, naquel entón era Ronald Reagan. Ese mesmo ano subastabas en Londres o cuadro de Salvador Dalí, El Sueño. Sabes por canto? Por 70 millóns de pesetas. Pero iso non foi nada con que veu despois. No un día como hoxe, no 1986, en Londres, Linda Jacobsen, unha muller sometida a fecundación in vitro, deu a luz, pero deu a luz quintillizos. Ninguén esperaba, vamos, tanta fecundidade desto do in vitro, que funcionare así de forte. Falábamos antes de cadros e de prezos. Bueno, pois no 1987, en Londres, o cadro Os Xirasoles, de Vincent van Gogh, acadaba o récord nunha subasta celebrada copago de 22 millóns de libras. E ollo, que a libra esterlina... 22
millóns de libras, sí,
que a libra esterlina non é o dólar, nin é o euro. O sea, vale moito máis. Pois 22 millóns de libras esterlinas, os xirasoles de Vincent Van Gogh. E un día como hoxe, no 2006, un estudo revelaba algo realmente moi interesante e a vez inquedante, que era que o aire sobre a Antártida quentábase máis que a media global, o que podería explicar por que os gases de efecto invernadoiro tiñan nestas latitudes un maior impacto en comparación co resto do planeta. E o cual, pois, claro, crea alarma tamén. Un día como hoxe, ademais de todo isto, naceron grandes persoeiros, como filósofo español Maimónides, como pintor Francisco de Goya, como poeta francés Paul Verlaine, como pintor Vincent Van Gogh, como a bibliotecaria, filóloga e lexicógrafa española María Moliner, que é un premio que levo seu nome. Tamén un día como hoxe nacía o actor Warren Beatty, o cantautor Javier Crae, o músico británico Eric Clapton, está hoxe de cumpreanos, 76, cumpre o Deus da Man Lenta, Manuel Campo Vidal, o xornalista, tamén cumpreanos, tamén a cantante estadounidense Tracy Chapman, a cantante canadiana Celine Dion, cumpre hoxe 53, tamén 53 aniños, e Nora Jones, tamén hoxe está de cumpreanos. E un día como hoxe, entre outros, nos deixaban o pintor Manuel Mayol e o actor estadounidense James Cagney, que sempre facía así de malo, de mafioso, de malo, así, sí, das películas de cinema negro e tal. Pois nos deixaba un día como hoxe no 1986. Polo tanto, Xosé, xa ves, unha morea de cousas.
Unha morea de cousas, sí,
Un 30 de marzo.
Que pasaron un día como de hoxe.
Hai de todo, que normalmente chovía,
Sí.
Sí, normalmente
chovía. Bueno, pois hoxe, de momento non, toquemos madeira.
Toquemos.
Ainda quedan patacas por plantar. Por aí.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues, sí, de momento, así, inestable, estable, un poco de todo. Sí, hoxe, di que hai tenemos unha situación intermedia entre altas presións en Europa Central e unha baixa centrada en Azores, os ceos con nubes de tipo medio-alto, hai posibilidade de algún chubasco trebuento pola tarde, que serían máis probables en zonas do interior. A verdade é que sí que, ás veces, ten pinta deso, non? Tamén onte, pois, por veces vías esas nubes que daban impresión de que podían descargar en calquera lado. Bueno, pois en zonas do interior hai probabilidade de algún chubasco pola tarde. As temperaturas hoxe experimentan un ascenso lixeiro e o vento soprará frouxo e de compoñente leste. Mañá sí que mellora o tempo, teremos unha xornada con ceos con poucas nubes, a maioría das nubes serán nubes altas que non impedirán o paso do sol, as temperaturas en ascenso, as mínimas, as máximas mantéñense, sen cambios, e o vento de compoñente leste en xeral frouxo. Chegamos así ao Xoves Santo, día no que parece que ese día sí unha borrasca pouco profunda, vai nos traer moita inestabilidade atmosférica e baixaranos un día de ceos moi nubrados con chubascos tormentosos que serían máis probables a partir do mediodía, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios ou en lixeiro descenso, e as máximas sufrirán un notable descenso na xornada do Xoves. O vento soprará frouxo e de compoñente sur. E para o venres persiste unha certa inestabilidade. Xa para ese día agárdanse intervalos anulados e posibilidade de algún chubasco localmente treboento, que sería máis probable en zonas altas. Temperaturas, as mínimas sufrirán un moderado descenso, as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros descensos, e o vento soprará de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral norte. E despois, pois bueno, despois do venres, o sábado, en principio parece que vai a haber unha xornada na que teremos, bueno, pois bastante sol, bastantes horas de sol, con pois nubes en algúns momentos, pero en fin, non se agardan precipitacións, ou podría caer en algún punto de Galicia algunha precipitación feble. O domingo moito mellor o tempo, e xa para a semana que ven, pois bueno, sí que se espera unha semana cunha certa inestabilidade, sí.
Xa tocaba tamén.
Xa tocaba. Ni contigo, ni sin ti. Bueno, pois deixámolo tempo, que ven como ven, pero bueno, bastante ben, dentro do que cabe.
Non hai que eixar,
non imos queixarnos, efectivamente, temos tido días moito peores.
Uf.
E ímonos coa actualidade, repasamos brevemente os titulares máis destacados da prensa coruñesa.
Marejada ni contigo, marejada ni...
Ay. xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
As portadas actualizadas dos diarios coruñeses nas edicións digitais. La Voz destaca: caen os casos activos, os pacientes críticos e os contaxios de COVID en Galicia. Di que hai dous pacientes máis nas plantas COVID, que Beade é o único municipio, Beade, con unha incidencia superior aos 500 casos, e que hai 4 concellos con taxas a 7 días por riba de 250. Beade, O Irixo, Rábade e a Pobra do Brollón, que o comité decide hoxe sobre as restriccións. E tamén sinala que ou titula "Normas comuns ou non tanto?", pregúntase. Así quedan as restriccións por comunidades en Semana Santa. Di tamén que as rexións poden endurecer as normas pactadas para toda España. E tamén titula, noutro subtítulo, que a doble vara da vacinación en Europa, o Reino Unido reláxase e Francia teme outro peche. Destaca tamén La Voz que máis móvil é o suposto pretendente de Vodafone, cásase con outra, con Can, con R, pois en 16 anos Meiran Spenger, que conseguiu convertir un operador móvil virtual máis na cuarta compañía do mercado. A compañía respetará a marca e o emprego de R. Tamén sinala que se reanuda o tránsito de barcos polo canle de Suez. O atasco de buques causado polo Ever Given podría tardar aínda 6 días en desfacerse. E tamén destaca que Galicia ten menos de 170.000 vacinas para toda esta semana, que España revisa a estrategia de vacinación para aproveitar as dosis, e que o rescate do corpo atopado no mar en Arteixo fíxenlle boca a boca na táboa, pero xa estaba morto, titula. Di tamén o adeus de Pablo Iglesias, 450 días en boca de todos facendo oposición dentro do goberno. Titula tamén que Teresa Rivera incendia con tweets en galego o sector mar-industria, que o goberno carga contra Ayuso por fomentar o turismo de borracheira, e que o galego José Manuel Franco asumirá a presidencia do Consello Superior de Deportes. Tamén que a Garda Civil detén a dúas persoas polo tiroteo de Vilanova, que Abascal garantiza que Vox non bloqueará un goberno de Ayuso, que máis de medio millar de vivendas foron ocupadas en Galicia en 4 anos e que obligan a indemnizar a unha empregada a que despediron tras monitorizar o seu ordenador, precisamente por buscar probas no seu ordenador sin o seu permiso. Esa foi a causa do despido improcedente. Titulares agora en La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro con foto é que máis de 27.000 persoas xa superaron o COVID na área da Coruña. Claves da vacinación con AstraZeneca en Galicia. Sanidade constata de que a maioría de establecementos respetan as medidas. Os centinelas do post-COVID. Galicia entre as rexións de Europa con menor incidencia do COVID. Despois temos xa outros titulares, como a un futuro incerto para San Diego, o temor a impagos e o auxe dos pisos turísticos levan a mínimos oferta de aluguer, as entidades sociais denuncian retrasos no ingreso mínimo vital por trabas burocráticas, o alcalde de Ames, próximo a Formoso, releva a Javier Losada na delegación do goberno, o feudo en Panaderas pecha tras case 24 anos, o cazatalentos coruñés dos gamers, outro titular. Tamén que recollen firmas para adicar unha rúa ao médico de Santa Cruz, Pedro Martínez, que identifican a varias persoas nunha discoteca de madrugada en Betanzos. El Lence, Norvento e Agroamp impulsarán unha planta de xeración de biogás en Lugo. A Coruña acollerá 3 anos máis a élite das traiñeiras. Feministas pola memoria de Meirás, outro titular. Inés Rei analiza hoxe, coa súa homóloga en Avilés, a situación de Alu Ibérica. Adeus os hilos de Bunge en Calvo Sotelo. Recuperamos esencia de buscar vinilos, porque increíble, abre unha tenda de discos, o sea, La Galleta, na Coruña, o sea, algo increíble nestes tempos. Ben, tamén que a plantilla de Nostián alerta do mal estado da planta e urxe a licitación do contrato. Deteñen en Córdoba e Guipúzcoa a 2 membros dunha rede de radicalización yihadista en prisión. O Sergas elabora na Coruña un plan de protección de traballadores do mar frente ao COVID. Gabilondo responsabiliza a Ayuso do efecto chamada do desmadre de Madrid. Francia marca un récord absoluto de doentes ingresados en UCI por coronavirus. Unha nova lei endurece a norma do uso da máscara na rúa. Reyes Maroto di que o pasaporte de vacinación permitirá maior apertura no verán e ya ofrécese abrir unha nova etapa en Cataluña para non repetir un fracaso. Os prezos da enerxía disparan inflación o 1,3% en marzo e, por último, Aragonés advirte a Puigdemont que gobernará sen sustitucións nin tutelas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos un repaso a El Ideal Gallego. Destaca que o COVID provoca un aumento da demanda de casas con piscina e dispara o seu prezo. Que a liberación do peirao de Calvo Sotelo empeza cos hilos de Bunge e tamén que o área coruñesa, o área sanitaria coruñesa, anota un novo mínimo de casos en UCI dende o inicio desta terceira onda. Ademais, que a alternativa dos veciños leva aos tribunais as supostas irregularidades de Culleredo, que baixan lixeiramente os contagios en Galicia, suben os pacientes ingresados e que Losada, Javier Losada, cesa como delegado do goberno. Outros titulares, a policía local de Culleredo intensifica os controles de tráfico na contorna de Alvedro. Somos San Andrés, a plataforma que vela polo futuro da céntrica, desta céntrica rúa coruñesa, que o goberno local humanizará un solar abandonado desde fai anos na rúa San Diego. E que Betanzos identifica a 7 personas tras detectar unha festa ilegal nunha discoteca. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois do boletín, xa na segunda parte, aquí en Radio Leiros.